κλέψαν, έκλεψαν κι αυτοί. Που τους πιστέψαν, έκλεψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται.
Λοιπόν, να είμαστε πίσω στο στούντιο από την περιήγηση των ειδήσεων στην αθλειότητα του κόσμου. Αν σας αρέσει το σινεμά, αλλά όταν λέω σας αρέσει το σινεμά, μιλάω η τέχνη, η κινηματογραφική. Τώρα θα σας περάσω σε μία πρόταση που είναι ταυτόχρονα και κλήρωση. Και μην βιαστείτε να τηλεφωνήσετε οι πέντε πρώτοι πριν ακούσετε γιατί έχω να μιλήσω. Λοιπόν, και το λέω γιατί πρέπει να το θες να το ευχαριστηθείς. Είναι από τις πολύ παράξενες, εξαιρετικές και απίστευτα πρωτότυπες περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να πάει να δει σινεμά και δει βοβό κινηματογράφο. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μην αρχίσετε μόλις ακούσετε κλήρωση και πολλές φορές πατάτε το τηλέφωνο, παίρνετε αμέσως και μπορείτε να πάτε τη θέση από κάποιον που θέλει πραγματικά να πάει να το δει. Επομένως, μην βιαστείτε. Να τελειώσω και μετά να αρχίσετε να παίρνετε στο 211-200-8200 αυτή που σας κόφτει στα ίσα. Λοιπόν, και είναι πολύ παράξενη και πολύ ωραία δουλειά. Πρόκειται για τη διπλωματική βαλίτσα. Το αριστούργημα του Αλεξάνδρ Τοφτσένκο, γυρισμένο το 1927. Για πρώτη φορά εμφανίζεται σε κινηματογραφική αίθουσα στην Ελλάδα. Είναι το στούντιο στην Πλατεία Αμερικής, όπου θα υπάρχει αφιέρωμα στο ρώσικο κινηματογράφο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, και εκεί ο τηλέμαχος ο Μούσας, που είναι πολυοργανίστας, και ο Απόστολος Λεβεντόπουλος με την κιθάρα του, διαδρούν μαζί με την ταινία ηχητικά αυτοσχεδιάζοντας, δίνοντας της μια ηχητική μουσική επένδυση στην ταινία. Λοιπόν, εκεί όποιος πάει θα δει ένα έργο παράξενης υπόθεσης, από αυτές που αναφέρονται σε μια εποχή που αυτά τα λέω, ας πούμε, γιατί Μπογδανόπουλο, άμα το ακούει αυτά τα πράγματα, μπορεί να πάθει κάτι, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, το έργο είναι βασισμένο στην αληθινή δολοφονία του ταχυμεταφορέα διπλωματικών εγγράφων της Σοβιετικής Ένωσης, του Θεοδόρ Νέτε. Η πολύτιμη βαλίτσα εκλάπει από Βρετανούς κατασκόπους, αλλά βρίσκεται πλέον στα χέρια ναυτών ενός πλοίου που οδεύει προς το Λένιγκραντ. Η υπηρεσία πρακτόρων πληροφοριών καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να την επανακτήσει. Το κινηματογραφικό αποτύπωμα είναι ειρωνικό και πραγματικά βολικό, γιατί ο Αλεξάνδρ Τοφτσένκο, προτού ασχοληθεί με την κινηματογράφηση, είχε διατελέσει εργαζόμενος στο χώρο της διπλωματίας και μάλιστα στην ίδια ακριβώς θέση με τον Θεόντορ Νέτε, που είναι πραγματική ιστορία. Ο Τοφτσένκο ήταν απεσταλμένος στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης στο Λονδίνο και στο Βερολίνο. Φυσικά, ο θάνατος του κάποτε συναδέλφου του αποτέλεσε την κυρία αιτία και αφορμή για τα γυρίσματα της ταινίας. Συνεργάζεται με το διευθυντή φωτογραφίας Νικολάη Κοσλόφσκι και έρχεται σε επαφή με τεχνικές περικοπής εκείνης της εποχής. Δηλαδή, να παίρνει εικόνες από ασυνήθιστες γωνίες, να προβαίνει σε νυχτερινές λήψεις και εξπρεσιονιστικές τεχνικές μέσω οπτικών πρισμάτων. Ο Αλεξάνδρ Τοφτσένκο εμφανίζεται για πρώτη και τελευταία φορά μέσα στη ταινία του σε μια σύντομη συμμετοχή. Δραματική ατμόσφαιρα, αγωνιώδης εξέλιξη για τη ζωή, τις ζωές δηλαδή, των ηρώων και των ηρωίδων. Θα δούμε ναύτες σε κλίμα διασκέδασης, πόρνες που αναζητούν με λαγνία μόνο χρήματα, μεθοδικούς μουσικούς, την ολότητα της επαγγελματικής δράσης των τελευταίων, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαμήρωση της απεικόνησης μιας μηχανικής έκφρασης. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη στις 8.30 το βράδυ στο στούντιο στην Πλατεία Αμερικής, και για να σας εντυπωσιάσω θα σας παίξω ένα παραδοσιακό της Υπήρου. Είναι από αυτά που εγώ λατρεύω ως ήχο και είναι εδώ από τους Λοξάνδρα Ensemble το 2015, εκεί που ξεκίνησαν οι συζητήσεις τώρα για το αν ήταν έτοιμη, δεν ήταν έτοιμη, ποια κυβέρνηση, γράφονται βιβλία και χιλιαδιό. Το επιρωτικό, αυτόν τον ήχο ή τον αγαπάς ή δεν τον αγαπάς, δεν έχει τίποτα στη μέση. Εγώ το λατρεύω, και ειδικά όταν θα ακούσετε και τους στίχους και τον τρόπο με τον οποίο έχει εκτελεστεί. Σε κρίσιμες στιγμές και σε κρίσιμες εποχές, με μια πολιτική ένσταση πολύ σοβαρή, δεν ενημερωνόμαστε ως λαός σε βάθος. Μας σκιάζουν πολλά πράγματα ακόμα, πολλά κουσούρια μικροπολιτικά για το τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας και στον κόσμο. Οι πολιτικές συζητήσεις εξαντλούνται σε θλιβερές υποκειμενικότητες. Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Εκ των πραγμάτων προς τα εκεί κατατείνει η φθαρμένη διαδικασία κοκορομαχιών και όχι αναλύσεων σε βάθος. Και αναλύσεις όταν γίνονται είναι σε επίπεδο βιντεοκλίπ. Βγαίνει ειδική, λένε 3 λεπτά κάτι και μετά ο κόσμος πρέπει μόνος του να βγάλει συμπέρασμα εκεί που κάθεται ανάμεσα στα βασανά του, στις πίκρες του, στις αγωνίες του, στα πένθη του, στις χαρές του, στα πανηγύρια του και να προσπαθεί να μην φοβάται, να παραμένει ψύχραιμος όπως του λένε, να αντιμετωπίζει τα πράγματα έτσι και να βλέπει γύρω του παρόμοιους με αυτόν λαούς, παρόμοιους εννοώ καθημερινούς ανθρώπους, να καταστρέφει τη ζωή τους από μια μέρα στην άλλη, να βυθίζονται σε πόλεμο, να πνίγονται, να σκοτώνονται, να ψάχνονται, να διαλύονται. Από τη Ιουγκοσλαβία μέχρι τη Ροζάβα και από την Αφρική μέχρι το Βόρειο και τον Νότιο Πόλο. Λοιπόν, σαν σήμερα πήρε τον Νόμπελ Οδυσσέας Ελίτης. Θα σας διαβάσω κάτι που δεν είναι πολύ διαβασμένο και πολύ παιγμένο, γιατί εδώ θα δείτε πως ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να βλέπει, όπως λέει ο ίδιος, το σύνολο και ο ξενιτεμένος το ίδιο. Και έχει σημασία να ακούσετε αυτό το κείμενο για να διαμορφώσετε την άποψη που αρχίζει και τίνει να είναι ευχάριστη για την ψήφο των ομογενών. Και το λέω αυτό γιατί πέρα από τα υποκειμενικά, ποιος έχει, ποιος δεν έχει, ανθρώπους έξω, ποιοι φύγανε, ποιοι δεν φύγανε, πώς φύγανε κτλ. Αν πρέπει να ψηφίσουν, πώς πρέπει να ψηφίσουν, ποιος απομονώνεται, ποιος δεν απομονώνεται, ποιος κάνει πρόταση, ποιος δεν κάνει πρόταση. Έχει σημασία, αν και όποτε περάσει αυτό, να περάσει βασισμένο κυρίως, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια του, αλλά γιατί έχει κάνει κέρυες επισημάνσεις, στο υπαρκτό νομικοπολιτικό και συνταγματικό μας σύστημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και ευτυχώς φαίνεται ότι αποκτιέται ένας κοινός τόπος για να μπορούν να εκφραστούν πολιτικά όσοι από μας χρειάστηκε να φύγουν και να ξενιτευτούν. Και ίσως αυτό να είναι και μια ευκαιρία για να ξαναγυρίσουν. Λοιπόν, τελειώνει η τελετή του Νόμπελ και μετά ο Οδυσσέας Ελίτης πάει και μιλάει στους Έλληνες που βρίσκονται στην Νορβηγία, έξω από τις τελετές και τα επίσημα. Σας διαβάζω λοιπόν τι έχει πει. Αγαπητοί φίλοι, περίμενα πρώτα να τελειώσουν οι επίσημες γιορτές που προβλέπει η εβδομάδα Νόμπελ και ύστερα να έρθω σε επαφή μαζί σας. Το έκανα γιατί ήθελα να νιώθω ξένιαστος και ξεκούραστος. Ξεκούραστος βέβαια δεν είμαι. Χρειάστηκε να βάλω τα δυνατά μου για να τα βγάλω πέρα με τις απαιτήσεις της δημοσιότητας, τις συνεντεύξεις και τις τηλεοράσεις. Αλλά ένιωθα κάθε στιγμή ότι δεν εκπροσωπούσα το ταπεινό μου άτομο, αλλά ολόκληρη τη χώρα μου. Και έπρεπε να τη βγάλω ως προπρόσωπη. Δεν ξέρω αν το κατάφερα. Δεν είμαι καμωμένος για τέτοια, για τιμές και για δόξες. Τη ζωή μου την πέρασα κλεισμένος, λέει ο Ελίτης, μέσα σε 50 τετραγωνικά μέτρα, παλεύοντας με τη γλώσσα. Επειδή αυτό είναι στο βάθος η ποίηση, μια πάλι συνεχής με τη γλώσσα. Τη γλώσσα την ελληνική που είναι η πιο παλιά και η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Ό,τι και να πει ένας ποιητής, μικρό ή μεγάλο, σημαντικό ή ασήμαντο, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Θέλω να πω, δεν γίνεται ποίηση αν δεν περάσει από την κρυσάρα της γλώσσας, αν δεν φτάσει στην όσο γίνεται πιο τέλεια έκφραση. Ακόμα και οι πιο μεγάλες ιδέες, οι πιο ευγενικές, οι πιο επαναστατικές, παραμένουν σκέτα άρθρα, εάν δεν καταφέρει ο τεχνίτης να ταιριάσει σωστά τα λόγια του. Μόνον τότε μπορεί ένας στίχος να φτάσει στα χείλια των πολλών ή να γίνει κτήμα τους. Μόνο τότε μπορεί να έρθει και ο συνθέτης να βάλει μουσική, να γίνουν οι στίχοι τραγούδι. Και για ένα τραγούδι ζούμε στο βάθος όλοι μας. Το τραγούδι που λέει τους καημούς και τους πόθους του καθενός μας. Τόσο είναι αλήθεια ότι το μεγαλείο και η ταπεινοσύνη πάνε μαζί. Ταιριάζουν. Επαναλαμβάνω τη φράση για να την ακούσετε. Τόσο είναι αλήθεια ότι το μεγαλείο και η ταπεινοσύνη πάνε μαζί. Ταιριάζουν. Ταπεινά εργάστηκα σε όλη μου τη ζωή. Και η μόνη ανταμοιβή που γνώρισα πριν από τη σημερινή ήταν να ακούσω τους συμπατριώτες μου να με τραγουδούν. Να τραγουδούν το αξιονεστή που μου χρειάστηκε 4 χρόνων μοναξιά και αδιάπτωτη προσπάθεια για να το τελειώσω. Δεν το λέω για να περηφανευτώ. Δεν έρχομαι σήμερα για να σας κάνω το σπουδαίο. Κανείς δεν είναι σπουδαίος από εμάς. Από εμάς άλλος κάνει τη δουλειά του σωστά και άλλος δεν την κάνει. Αυτό είναι όλο. Όμως θέλω να μάθετε όπως το έμαθα και εγώ στα 68 μου χρόνια. Μόνο αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, ο κόπος δεν θα πάει χαμένος. Ξέρω, λέει ο Ελίτης, μαντεύω ότι πολλοί από εσάς περίμεναν άλλα πράγματα από μένα. Τους ζητώ συγγνώμη που δεν θα τους ικανοποιήσω. Αν είχα το ταλέντο του ομιλητή, του δασκάλου, του ηγέτη, θα είχα ίσως αφιερωθεί στην πολιτική. Τώρα δεν είμαι παρά ένας γραφιάς που πιστεύει σε ορισμένα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα θέλει να τα γνωρίσει και στους άλλους, να τα βγάλει από μέσα του, να τα κάνει έργο. Εμένα μου έλεγε να αγαπήσω τον τόπο μου όπως τον αγαπάτε κι εσείς. Να τι είναι που μας ενώνει απόψε όλους εδώ πέρα, η αγάπη μας για την Ελλάδα. Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι να αγαπά ένας λαός τη χώρα του, αλλά για τον ποιητή πιστεύω υπάρχει μόνο ένας, να νίκει σε ολόκληρο το λαό του. Πάνω από τις διαιρέσεις και τις διχόνοιες, ο ποιητής να στέκει και να αγαπά όλο το λαό του. Να νίκει, το ξαναλέω, σε όλο το λαό του, δεν γίνεται αλλιώς. Η πατρίδα είναι μία. Ο καθένας στον τομέα του ας έρθει και ας κάνει κάτι όπως αυτός το νομίζει καλύτερα. Όμως, ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει το σύνολο. Θέλω να πιστεύω πως ίσως και ο ξενιτεμένος το ίδιο. Για εμάς η Ελλάδα είναι αυτές οι στεριές, οι καμένες στον ήλιο και αυτά τα γαλάζια πέλαγα με τους αφρούς των κυμάτων. Είναι οι μελαχρινές οι καστανόξανθες κοπέλες, είναι τα άσπρα σπιτάκια τα σβεστομένα και τα ταβερνάκια και τα τραγούδια της νύχτες με το φεγγάρι πλάι στην ακροθαλασσιά ή κάτω από κάποιο πλατάνι. Είναι οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας με το ντουφέκι στο χέρι, αυτοί που λευτερώσανε την πατρίδα μας και πιο πίσω, πιο παλιά, όλοι μας οι πρόγονοι, που κι αυτοί ένα μονάχα είχαν στο νου τους, όπως και εμείς σήμερα, τον αγώνα για τη λευτεριά. Είπε ένας Γάλλος ποιητής, ο Ρεμπό, πως η πράξη για τον ποιητή είναι ο λόγος του. Και είχε δίκιο. Αυτό έκανε ο Σολωμός, που για να γράψει το αθάνατο ποίημα του Ελεύθερη Πολιορκημένη, έσωσε και παράδωσε στη φυλετική μας μνήμη το Μεσολόγγι και τους αγώνες του. Αυτό έκαναν ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, ο Σεφέρης. Στα φτωχά μου μέτρα το ίδιο πάσχισα να κάνω κι εγώ. Πάσχισα να κλείσω μέσα στην ψυχή μου την ψυχή όλου του ελληνικού λαού. Να δω πόσο μοιάζουν όλοι οι αγώνες του από την αρχαία εποχή είσαμε σήμερα για το δίκαιο και τη λευτεριά. Και αυτό θα κάνω όσα χρόνια μου δώσει ο Θεός να ζήσω. Αυτή είναι η πράξη μου και το γεγονός ότι έφτασα να το αναγνωρίσουν οι ξένοι είναι μια νίκη. Όχι δική μου νίκη, δική σας. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Και αν μου το συγχωρείτε να σας δώσω μια γνώμη, ακούστε την. Όσο καλά και αν ζείτε σε αυτή τη φιλόξενη την ευγενική χώρα, όσο και νιώθετε καλά και στεριώνετε και κάνετε οικογένεια, μην ξεχνάτε την πατρίδα σας και προπαντός τη γλώσσα μας. Πρέπει να είστε περήφανοι, να είμαστε όλοι περήφανοι εμείς και τα παιδιά μας για τη γλώσσα μας. Είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα, όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν από 2.500 χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό. Η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας. Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας και όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια. Χαίρομαι και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω σε αυτή τη γλώσσα και σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ μάλλον, αφού η στιγμή έφτασε να φύγω. Όμως, ένα κομμάτι της ψυχής μου σας το αφήνω μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε. Μακάρι να μπορούσε να σας μείνει, να το κρατήσετε σαν ένα μικρό φυλαχτό από την πατρίδα. Παππού να με πάρει και να με σηκώσει. Ένα τέτοιο κείμενο δεν μπορείτε να στείλετε σε όλους τους ομογενείς. Μαζί με την προτροπή, τη δικιά μου. Όταν βλέπετε γραμμένα εκεί στην τηλεόραση καμιά φορά ο επικεφαλή του επικεφαλή, ο επικεφαλή του επικεφαλή, η επικεφαλή στο πληθυντικό με εψιλον γιώτα και να τρελαίνομαι εντελώς. Όταν ακούτε αυτά που ακούτε και την πατρίδα σε εκδοχή χρυσαυγίτικη στο δικαστήριο ως κατάθεση, όταν ακούτε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η αντίληψη σήμερα περί, τι να σας πω, ανθρωπιάς, γεγονότων, και κάπτει τα αυτή σας από μόνο του, ξέρετε ότι δεν πάει καλά και δεν ακούγεται καλά. Ένα βιβλίο στο χέρι, μια ποίηση, ένα Σελίτης, ένα Σεφέρης, ένα τραγούδι στο παλιό πικάπ, στο μηχάνημα, στο τέτοιο, κάντε κάτι για να μπορέσετε να πάρετε ανάσα. Και επειδή για να πάρετε ανάσα πρέπει να κλείσω και να σας αποχαιρετήσω επί της ουσίας, διάλεξα για την Άνσια Κατσαγετόφτιαξε και το βρίσκω καταπληκτικό ένα remix από τις εκτελέσεις της τελευταίας δεκαετίας ενός ύμνου που λατρεύω από τα τραγούδια. Είναι του Μίνου Μάτσα η στίχη, η μουσική του Σπύρου Περιστέρη. Είναι το μινόρε της αυγής, είναι γραμμένο τις μαύρες μέρες του 1936 και σας το χαρίζω από τα βάθη της ψυχής μου, μαζί με τον κόπο που κατέβαλε η αδερφούλα μου να κάνει το remix, και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό και να μιλάχει τίποτε τόσο μεγάλο που να μην μπορείτε να το διαχειριστείτε. Της αυγής για
αγαπώ το κλάμα κάποιας ψυχής. Για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής.
Σπίτι σου σε μια γωνιά.